Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я Мар'яна Драч. Україна вперше виграла золоту медаль з академічного веслування. Партійні списки поповнює творча еліта.
Я вважаю, що наявність публічних і, скажімо так, розкручених людей у списках партій не особливо впливає на те, чи буду я голосувати за цю партію, чи не буду.
Скандал довкола видачі віз у польському консульстві в Луцьку.
Патологія у процедурах видачі віз в Україні – це щось жахливе. Все вказує на те, що йдеться про корупцію.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Українка Олена Костевич завоювала на Олімпіаді в Лондоні свою другу бронзову медаль у стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів. Олімпійською чемпіонкою стала представниця Південної Кореї Кім Янг Мі. Кореянка встановила новий олімпійський рекорд. Наразі українська збірна має 2 золоті і 4 бронзові медалі. Детальніше про це далі у передачі. Кабінет міністрів України підвищив розмір премій українським спортсменам за здобуття олімпійських медалей. Про це повідомив сьогодні міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко. За його словами, за золоту медаль підняли винагороду зі 100 тисяч до 125 тисяч доларів, за срібло з 75 тисяч доларів до 80 тисяч, сказав він журналістам у Києві. Міністр не уточнив, якою буде винагорода за бронзову медаль. Водночас прес-служба Міністерства освіти і науки «Молоді та спорту України» зазначили, що за бронзові медалі уряд виплатить по 55 тисяч доларів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху вважає, що заяви Сполучених Штатів про підтримку Ізраїлю і готовність розглянути питання про воєнні удари не допомагають у посиленні тиску на Іран. За словами Нетаньяху, Тегеран, як і раніше, розвиває ядерну програму з воєнною ціллю. Виступаючи сьогодні в Єрусалимі на спільній прес-конференції з міністром оборони США Леоном Панеттою, ізраїльський прем'єр не погодився з думкою керівника Пентагона про необхідність надати додатковий час для дипломатичних зусиль. Раніше сьогодні на зустрічі з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом Панетта заявив: ми стурбовані в зв'язку з загрозою, яку представляє для регіону Іран, і ми звертаємо увагу на цю загрозу. Іран не повинен і не буде розробляти ядерну зброю. Мова не йде про політику стримування, мова йде про те, щоб не допустити ймовірності отримання Іраном ядерної зброї, заявив Леон Панетта. До Державної думи Росії внесли законопроект, який забороняє російським посадовим особам мати майно і рахунки за кордоном. Документ ініційований представниками всіх думських фракцій «Справедливої Росії», ЛДПР, КПРФ і «Єдиної Росії», припускає покарання до 5 років позбавлення волі і штраф до 10 мільйонів рублів. Нещодавно в мережі інтернет з подачі російського опозиціонера Олексія Навального широко обговорювали питання про зарубіжні активи деяких російських чиновників. Дискусію викликала публікація Навальним матеріалів про нібито наявний бізнес і вид на проживання в Чехії глави слідчого комітету Росії Олександра Бистрикіна. Сам Бистрикін все заперечує. Білоруському громадянину, який перебував за кермом спортивного автомобіля Porsche, прикрашеного прапором колишнього Радянського Союзу, відмовили у в'їзді на територію Литви на тій підставі, що публічна демонстрація таких символів у Литві є незаконною. За словами литовських митників, на капоті Porsche, яким керував 26-річний чоловік, був намальований гігантський червоний прапор з серпом і молотом. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. І на початку передачі новини з Олімпіади.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо «Свобода» про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Britain is ready to welcome the greatest show on earth.
Найцікавіші і найяскравіші моменти.
Вперше в історії України збірна з академічного веслування виграла золоту медаль на Олімпіаді в Лондоні. Завдяки цій перемозі Україна потрапила до десятки лідерів у загальному командному заліку. Крім цього, стрільба, як ми чули з випуску новин, принесла Україні сьогодні бронзу. З олімпійським щоденником Марія Щур.
Жіноча збірна з академічного веслування сьогодні у Лондоні здобула першу золоту олімпійську медаль. Українські спортсменки випередили з великим відривом німкень та американок. Українки подолали відстань у 2000 метрів за 6 хвилин 35,93 секунди. Приємною несподіванкою було те, що свої перші медалі Катерина Тарасенко, Наталя Довгодько, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва отримали також від українців. Голови Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, який брав участь у церемонії нагородження. Британія вперше виборола олімпійське золото на цих іграх також у веслуванні. Гелен Гловер та Гезер Станінг були першими у парному веслуванні на дистанції 2000 метрів. Американський пловець Майкл Фелпс виграв найбільше олімпійських медалей в історії олімпійських ігр – 19. Проте голова Британського олімпійського комітету Себастьян Коу вважає, що не він став найбільшим олімпійцем усіх часів. На його думку, були і більш гідні цього титулу, такі як десятиборець Дейлі Томпсон, який не лише вигравав медалі на двох олімпіадах поспіль у 1980-му і 84-му році, але й встановив 4 світові рекорди. Фелпс отримав свою 19-ту медаль вчора ввечері, випередивши таким чином радянську гімнастку Ларису Латиніну, яка здобула 18 олімпійських нагород. Не обійшлося сьогодні і без прикрих моментів у Лондоні. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 8 бадмінтонних пар за звинуваченням у договірних матчах. 4 пари із Південної Кореї, одну з Китаю і одну з Індонезії підозрюють у тому, що вони програли, зробивши навмисні помилки під час ігор у вівторок. Усі 4 пари, які вже пройшли відбір у чвертьфінал, звинуватили у тому, що вони програли навмисно, щоб полегшити собі гру у матчах на вибування. Одна з уболівальниць не приховувала свого обурення. Це просто огидно. Я дивилася матч вчора і була дуже розчарована. Ми заплатили гроші, щоб прийти і подивитися на гру, а те, що тут сталося, було просто недостойно і неспортивно. Сказала із жалем одна із глядачок. Марія Щур, Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
В Україні триває виборчий марафон. Про те, як пройшли з'їзди партій «Удар», «Свобода» і «Україна вперед», ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Спільною рисою для багатьох партій, як виглядає, є залучення творчих зірок. Сьогодні «Удар» Віталія Кличка оголосив, що другим у списку буде відома письменниця Марія Матіос. Партія «Свобода» на друге місце помістила актора Богдана Бенюка, який, щоправда, вже давно в лавах цієї партії. А от інтрига довкола з'їзду партії Наталії Королевської ще триває. З'їзд має розпочатися незабаром. Деякі ЗМІ написали, що після футболіста Андрія Шевченка у списку цієї партії буде ще й актор Остап Ступка. Сам він це не коментує і радить почекати. Кореспондент Радіо «Свобода» поцікавився думкою перехожих у Києві, чи участь зірок у партійних списках якось впливає на їхній політичний вибір. І ось що почув.
Двох слов за докупи не можна, а всі лізуть в політику. Ну, відстають свій бізнес.
Я вважаю, що наявність публічних і, скажімо так, розкручених людей у списках партій не особливо впливає на те, чи буду я голосувати за цю партію, чи не буду. Головне те, з якою програмою партія йде на вибори і що вона має робити після того, як прийде до влади. Це найголовніший критерій. Знаєте, це все більше схоже на якийсь піар, тобто якесь заманювання людей цими відомими обличчями. А насправді вони знову прийдуть до влади і потім будуть або щось робити, або не робити.
Партія, по-перше, повинна робити якісь гарні речі для цього, а не просто вербувати туди відомих людей. І ось тому, як на мене, впливу ніякого немає.
Я також вважаю, що це неважливо. Це не впливає на вибір. Ну, партію треба оцінювати не по тому, хто в ній, а по тому, що вона робить.
Кличко, я його дуже поважаю, він мій земляк, і я надіюся, що за його буду голосувати. Але я вважаю, що це буде людина, яка може підняти нашу Україну.
Відомі люди, вони можуть за собою повести. І менталітет українського народу такий, що він більше схильний до того, щоб іти за лідером, а не сам по собі. Наявність відомих людей – це дуже важлива така ознака в політичному житті України.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Сирії тривають запеклі сутички між владою та опозицією зі застосуванням всіх родів військ. З 2-мільйонного міста Алеппо втекло вже понад 200 тисяч жителів та евакуюють сотні українців, переважно зі змішаних сирійсько-українських родин. Сьогодні президент Сирії Башар Асад привітав вірні йому війська з Днем Збройних Сил та закликав перемогти повстанців, які, за його словами, є злочинцями та агентами іноземних ворогів. Що відбувається в Сирії і як реагує на ці події світ, почуємо з сюжету Василя Зілгалова.
Речниця місії ООН в Дамаску Саусан Гошек підтвердила в середу в столиці Сирії, що режим президента Сирії Башара Асада продовжує атакувати опозицію, сирійську вільну армію із застосуванням танків, артилерії, авіації, включно з літаками-винищувачами. За її словами, опозиція теж володіє важкою зброєю, включно з танками і ракетами, а потерпають від цього пересічні сирійці.
В даній ситуації нас найбільше хвилює доля цивільного населення. Сьогодні частина людей потрапила в пастку перехресного вогню. Інші шукають захисту в школах, лікарнях, громадських будівлях Алеппо.
На любительському відео з Сирії видно розправу опозиції над прихильниками президента Башара Асада. В Алеппо чути активну стрілянину та вигуки релігійних гасел. Враховуючи природній рельєф Сирії, коли на північному заході вздовж берега Середземного моря пролягає гірське пасмо, яке відокремлює іншу частину країни від моря, та історичне проживання тут релігійних меншин Сирії, на які опирається режим Асада, експерти не виключають, що його прихильники виношують плани розколу країни. Створення міні-держави на базі алавітів, шиїтів, християн та друзів можуть підтримати, як кажуть експерти, Іран та Росія. Так Бенджамін Єнсен, експерт з міжнародної безпеки університету Вашингтона, каже радіо «Свобода».
Як ви бачите, наприклад, інші анклави, квазідержави на кшталт Південної Осетії, Абхазії, вони не можуть економічно існувати без держави-патрона з великою регіональною потужністю, як Росія. У випадку з державою алавітів можна прогнозувати, що будуть добрі стосунки з Іраном.
Хоча й алавіти нараховують до 2,5 мільйонів в Сирії і разом з іншими меншинами складають до 10% населення, все ж експерти вважають, що утворення міні-держави в північно-західному гірському пасмі країни лише продовжить на невизначений термін громадянський конфлікт в Сирії. Суннітська більшість в країні ніколи не змириться з втратою виходу до моря, кажуть західні експерти. Тим часом міністр оборони США Леон Панета заявив в перебігу нинішнього візиту до регіону, він був у Єгипті та Ізраїлі, що уряд США разом зі своїми союзниками шукає варіанти відходу режиму Асада від влади та демократичного реформування Сирії в інтересах всіх сирійських громадян. На Заході вважають спроби до розколу Сирії безперспективними і такими, що не вирішують проблем цієї держави.
Про гарячі події в Сирії ми чули з матеріалу Василя Зілгалова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Далі у програмі огляд преси про Україну. На заході преса пише, що ратифікація Україною угоди про зону вільної торгівлі з СНД не вирішує тих складних політичних проблем, що їх Україна має вдома, та зі своїм найближчим партнером і сусідом Росією. Експерти попереджають, що консервація відсталої економічної структури України в інтересах, цитую, корумпованих українських олігархів призвела до занепаду колись прогресуючої української економіки та зростання бідності українців до рівня африканської Намібії. Деякі газети також пишуть сьогодні, що в Україні Юлію Тимошенко вже списали як політика. З оглядом преси Людмила Ванник.
Відоме американське аналітичне видання Stratfor констатує, що влада України змушена була піти на ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі зі співдружністю незалежних держав, щоб хоча б якось полегшити тягар експортних мит для Києва серед країн СНД. Хоча Москва, як зауважують американські експерти, переслідує радикальнішу економічну мету щодо України – втягування її до митного союзу, який до 2015 року має перерости, за планами Кремля, в Євразійський союз. Українська влада боїться входження до проросійського митного союзу і глибшої інтеграції з Росією, бо вбачає тут, як наголошують в Stratfor, не лише економічну, а й політичну небезпеку обмеження суверенітету. Політичний та культурний розкол України, як наголошують експерти зі США, робить митний союз товаром, який важко продається тут в політичному плані. Україна нині розривається між зоною вільної торгівлі з ЄС та СНД Росією та спіймана в геополітичну пастку між Росією і Європою, коли кожна зі сторін хотіла би утвердити тут свій вплив. Автори аналізу зі Stratfor вважають, що внаслідок труднощів перехідного пострадянського періоду від командної економіки до капіталістичного ринку в Україні склалися негативні обставини в політичному житті, що сприяли багатим і потужним олігархам та внесли свій вклад у зростання корупції серед політиків та бізнесменів. Кінець цитати. Тепер, як констатують згадані експерти, Україна стала державою з одним із найгірших інвестиційних кліматів у регіоні. Російська «Независима газета» констатує з посиланням на експертів, що Юлію Тимошенко в Україні списали з рахунку. Автор статті Тетяна Івженко вважає, що політики і суспільство сприймають колишнього прем'єр-міністра лише як символ, але роблять ставки на інших лідерів. Експерти, яких цитує газета, вважають, що нині ніхто у владі не буде підганяти судовий процес над Юлією Тимошенко, і суд можуть відкладати без кінця. Один неназваний політик сказав газеті, що Тимошенко виконала свою місію. Всі сторони задоволені. Тепер вона тут нікому не потрібна і може сподіватися лише на західних друзів. Можливо, її таки вивезуть, нібито на лікування до Європи. Кінець цитати. Експерти також вважають, що до виборів 28 жовтня ніхто не буде серйозно розглядати питання про звільнення Тимошенко.
З оглядом преси була Людмила Ваник. Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. Скандал довкола видачі віз у польському консульстві в Луцьку. Чому європейські банки йдуть з України?
Тобто це зовнішня проблема?
Зовнішня.
Внутрішніх проблем тут немає?
Норма прибутку в Україні значно вища, ніж в Європі.
Думаю, що не можна говорити тільки про зовнішні проблеми.
Українці від сьогодні їздять до Туреччини без віз.
На питання віз необхідно дивитись не лише з точки зору безпеки, але й з точки зору вигоди.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Польська опозиція підозрює, що при видачі шенгенських віз громадянам України польські дипломати використовували корупційні схеми. Сьогодні лідери партії «Право і справедливість» провели прес-конференцію у Варшаві слідами резонансної публікації щоденного видання «Газета Польська». Як твердиться газета, в польському консульстві у Луцьку діяла організована група, яка продавала українцям шенгенські візи. З Варшави повідомляє кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Польщі загрожує міжнародний скандал. У цьому переконана наближена до польських опозиційних середовищ газета «Польська». Це видання твердить, що в консульстві Польщі у Луцьку видавали шенгенські візи громадянам, які мали заборону в'їзду до шенгенської зони. За даними газети, в Луцьку видавали візи по віям, а можливо, що навіть дійшло до торгівлі дітьми. Газета пише, що в дипломатичній установі діяла група корупціонерів, якою немовби керував колишній співробітник комуністичних спецслужб. За даними газети, польська прикордонна служба натрапила на слід корупціонерів з консульства ще у 2011 році. Видання звинувачує Міністерство закордонних справ та міністра Радослава Сікорського в тому, що факти корупції у Луцькому консульстві приховуються. Офіційної реакції з боку польського Міністерства закордонних справ поки що немає. Речник міністерства Марчін Босальський у соціальній мережі Twitter назвав резонансну справу політичною атакою опозиції. Про ситуацію в Луцькому консульстві він написав: якщо прокурор висуне звинувачення щодо його діяльності, а Міністерство закордонних справ до сьогодні такої інформації не має, то винні будуть звільнені. Про те, чому мовчить міністр Сікорський, сьогодні на прес-конференції запитували польські опозиціонери. Маріуш Блащак, лідер парламентської фракції «Право і справедливість», каже:
Патологія
у процедурах видачі віз в Україні – це щось жахливе. Все вказує на те, що йдеться про корупцію. Корупцію у виконанні дипломатів та працівників МЗС за участю людей із ПНРівських служб.
Служб перелівських.
Блащак вважає, що справою Луцького консульства повинна зайнятися парламентська комісія закордонних справ. Віце-голова цієї комісії Вітольд Ващиковський твердить, що сигнали про порушення при видачі віз громадянам України та Білорусі надходили ще раніше. За його словами, діюча система отримання віз у польських консульствах настільки складна, що це спричинило виникнення корупційної ситуації. Мовляв, виникла ціла мережа турбюро посередників, які беруть гроші за послуги при оформленні віз. Ващиковський каже:
і в результаті провадить то до...
Це веде до дуже небезпечного явища. Громадяни Росії, мешканці Калінінграду, які нещодавно отримали можливість приїжджати до Польщі в рамках договору про малий прикордонний рух, мають більші привілеї, ніж громадяни України та Білорусі, у яких ми повинні бути більше зацікавлені.
Повинно більше залежить.
Якщо виявиться, що порушення при видачі віз українцям мали масовий характер, каже Ващиковський, то це може мати прикрі наслідки для громадян Польщі. За його словами, сусідні з Польщею держави були б змушені впровадити якісь обмеження щодо вільного перетину кордонів із Польщею. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А на Волині правоохоронці сказали Радіо Свобода, що нічого не знають про можливу візову аферу в Луцьку. На що йдуть європейські гроші в Україні? На що витрачається найбільше? А що виглядає найкориснішим? Який є досвід з європейськими проектами у Польщі до вступу в ЄС і після? Про це ви можете почути у передачі «Європейська свобода» в рубриці «Європа на зв'язку» сьогодні ввечері, трохи пізніше. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Цього тижня стало відомо, що німецький Commerzbank продав 96% акцій українського банку Форум. Місяць тому шведи позбулися СЕБ-банку. Це випадковість чи закономірність? Моя колега Інна Кузнєцова розпитувала члена спостережної ради Українського кредитного банківського союзу, колишнього голову правління форуму Ярослава Колесника та директора з інвестиційних відносин Унікредитбанку Ярослава Солтеса.
В цілому в Європі є криза. Вона є не тільки в економіці, в промисловій, торговій, а й в частині, яка відноситься до банківської сфери. Банки мають проблеми в себе і не хочуть, щоб ці проблеми були ще й в Україні, українських банків.
Тобто це зовнішня проблема?
Зовнішня.
Внутрішніх проблем тут немає?
Норма прибутку в Україні значно вища, ніж в Європі, але капітали банків в Європі зменшились за рахунок зменшення активності економіки в Європі. І тому, щоб компенсувати, вони забирають частину коштів з України. Особливо ті банки, які куплені
з проблемами попередніх років. Вони мали проблеми, вони куплені по декілька номіналів від капіталу, значно дорожче. Створені резерви під погані кредити. І щоб не збільшувати проблеми, вони хочуть згорнути свою діяльність на Україні.
Пане Костик, можна говорити лише про зовнішні проблеми чи про внутрішні проблеми України також?
Думаю, що не можна говорити тільки про зовнішні проблеми, хоча вона є визначально. Я тут погоджуюсь, тому що все-таки криза і проблеми всередині взагалі фінансового ринку, вони суттєві. Але є також і внутрішні чинники. Вони закладені далеко в коріннях і самої України. Це завжди цікавий ринок, ринок, на який хочуть прийти, на якому хочуть працювати. Він був, буде цікавим для інвестора. Але проблема також і внутрішня, тому що іноземні банки мали певні очікування, вони мали певне уявлення роботи на цьому ринку, але реально вони прийшли і отримали зовсім іншу, більш складну картину.
Як колишній голова правління банку Форум, ви знаєте ситуацію зсередини. Чого очікував Комерцбанк від Форуму і чого не отримав?
Як і інші банки, банку було цікаво рухатись в Східну Європу. В нього достатньо потужні можливості, особливо по обслуговуванню товарообігу між Німеччиною і Україною, підтримки власне німецького бізнесу в Україні і таке інше. Так що в ньому було багато цікавості прийти на цей ринок. Власне, тільки зміна стратегії банку, особливо те, що на момент входження банк приєднав до себе колись достатньо відомий Дрезднер банк. Це достатньо потужний був банк на рівні Німеччини. Це все рівно, що в Україні об'єднати два банки першої п'ятірки. І в момент приходу на Східну Європу трохи почала змінювати стратегії.
Останні два роки банк, як пишуть аналітики, був збитковим. Нинішній рік нібито був успішним.
Розуміння збитковості в банківській системі, воно розуміється трошки по-іншому, ніж, наприклад, простого бізнесу. Тому що є така позиція, як резервів. І це вже залежить власне від внутрішньої політики кожного банку. Яким чином і які кредити він відносить до проблемних і як він з ними працює. Через те намагання Комерцбанку сформувати резерви під будь-які потенційні проблеми, воно було більш жорстким свого часу, чим у інших банків. Говорити про збитковість – це не зовсім ефективно, потрібно оцінювати декілька показників роботи.
У студії Радіо Свобода сьогодні були банкіри Ярослав Колесник та Ярослав Солтис. А продовження їхньої розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Сьогодні вступила у дію угода про безвізовий режим між Туреччиною та Україною. Турецька преса називає цей крок позитивним і сподівається, що відтепер побільшає як українських туристів на курортах Чорного та Егейського морів, так і представників українського бізнесу та науковців. А на що очікує Україна? Про це Софія Середа.
Туреччина – один із стратегічних партнерів України у Чорноморському регіоні. Тож офіційний Київ має намір не лише поглиблювати співпрацю з Анкарою, але й розробляти спільні бізнес-проекти. Не менш корисне для обох держав і створення зони вільної торгівлі. Про це домовились президенти Туреччини та України під час візиту Віктора Януковича до Анкари у грудні минулого року. Скасування віз для українців, які мають намір відпочити у Туреччині, у Києві розглядають як практичний крок, що підтверджує позитивну динаміку співпраці між обома державами. Так прокоментував вступ у дію відповідної угоди керівник департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Олег Волошин.
Отримати турецьку візу ніколи не було складно, але 30 доларів для значної частини наших туристів буде істотною економією. Окрім того, це якраз ознака розвитку стратегічного діалогу між Україною та Турецькою Республікою.
Голова Асоціації туроператорів України Ігор Голубаха погоджується з Волошиним, зазначивши.
Всілякі послаблення, в тому числі візового режиму, завжди залучає до будь-якої країни додаткові потоки, як туристичні, так і бізнесові. Тому це дійсно збільшить кількість українців, які захочуть відпочивати в Туреччині.
До речі, за повідомленням консульств Греції та Туреччини, вступ у дію українсько-турецької угоди дозволяє українським туристам без шенгенських віз відпочити на грецьких островах Хілоус, Кос, Лесбос, Родос та Самос. Як поінформував речник МЗС Олександр Декусаров, для цього українці мають оформити візову анкету, надати туристичному операторові копію паспорта та одну фотокартку, придбати квиток на паром та забронювати на острові готель. Зазначений спрощений порядок застосовуватиметься до 8 вересня цього року. Координатор громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко вважає, що досвід підготовки та підписання угоди, проведені Україною і Туреччиною, знадобиться українським дипломатам для подальших переговорів з Євросоюзом щодо лібералізації і можливого скасування віз для українців. На думку Сушко,
йдеться про, в першу чергу, спрощення перетину кордону для туристів. Цей досвід може розглядатися як певний зразок і для країн ЄС, тому що на питання віз необхідно дивитися не лише з точки зору безпеки, але й з точки зору вигоди обопільної. Спрощення візового режиму або й безвізовий режим не впливає прямим чином на питання безпеки.
І це були перші підсумки 1 серпня у репортажах кореспондентів Радіо Свобода. З вами була я, Мар'яна Драч. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.